Good afternoon, dear brothers.
Habari za mchana wapendwa kina kaka na kina dada. Tumbarikuwa vipi wakati wa mkutano huu mkuu? Mwaka huu wa kwanza kama mshiriki wa kidi ya mitume 12 umekuwa kunyenyekeza sana. Umekuwa ni mwaka wa kutumika sana na wa ukuaji na wenye heri, maombi ya haki kwa Baba yangu wa mbinguni. Nimezisi sara za kuinisha za familia, marafiki na waamini wa kanisa ulimwenguni kote. Asanteni kwa mawazo yenu na sara. Nimekuwa pia na nafasi ya kutana marafiki wapendwa, baadhi kutoka katika mitaa na wengine mikutano nao hivi majuzi. Ilikuwa baada ya kutana na rafiki mpendwa niliyemjua na kumpenda kwa miaka mingi kwamba nijisikia kushawishika kutayarishia mazungumzo haya. Wakati tulipokutana, rafiki yangu niliambia kwamba alihisi alikuwa anapata furani kwa kutumia maneno yake upeo wa tatizo la imani na kutafuta ushauri wangu. Nijisikia kuwa na washukurani kwa angeshiriki hisia zake na wasi wake pamoja nami. Alionyesha hamu kubwa kwa kile alichokuwa anahisi kiroho hapo mwanzo na kile sasa anafikiri kilikuwa kinampoteza. Alipokuwa akizungumza, nilisikiza kwa makini na kusali kwa dhati juu Bwana atataka mimi niseme. Rafiki yangu, kama pengine baadhi yenu, aliulizwa swali rahisi lenye nguvu yaliyowekwa msemo katika wimbo wa msingi. Baba wa mbinguni, kweli yupo? Kwa wale kati yenu watakaokuwa wanauliza swali hili hili, ningependa kushiriki nanyi ushauri ambao ningetoa kwa rafiki yangu, kutumaini kwamba kila mmoja wenu ataweza kuona kwa imani yenu imeimarishwa na kusudia kurudia upya kwa mfasi mwenye msimamo wa Yesu Kristo. Ninaanza kwa kumkumbusha kwamba wewe ni mwana na binti wa Baba wa mbinguni mwenye upendo, kwamba upendo wake unabaki kuwa imara. Najua kwamba hisia hizi za uhakika za upendo ni ngumu kukumbuka wakati unapokuwa katika hali ya mapambano binafsi au majaribu, masikitiko au ndoto zisizovunjika. Yesu Kristo anajua kuhusu mapambano makali na majaribu. Alitoa uhai wake kwa ajili yetu. Saa zake za mwisho zilikuwa za kikatili, zaidi ya kitu chochote kinachokifahamu. Lakini dhabihu yake kwa kila mmoja wetu ilikuwa dhihirisho kuu zaidi la upendo wake safi. Hakuna makosa, dhambi au chunguzi utakaobadili upendo wa Mungu kwa ajili yetu. Hii inamaanisha tabia dhambi inakubalika. Wala haitoi wajibu wetu wa kutubu wakati dhambi zimefanywa. Usisahau, Baba wa mbinguni anajua na kumpenda kila mmoja wenu na siku zote yu tayari kutusaidia. Wakati natafakari hali rafiki yangu, akili yangu iliwaza kuhusu hekima kubwa inayopatikana katika kitabu cha Mormoni. Na sasa wanangu, kumbukeni kwamba ni juu ya mwamba wa mkombozi wetu ambaye ni Kristo, mwana wa Mungu, kwamba lazima mjenge msingi wenu, kwamba ibilisi atakapotuma pepo zake kali, ndiyo, mishale yake kimbunga, wakati mvua yake ya mawe na dhoruba kali itapiga juu yenu, hautakuwa na uwezo juu yenu kuwavuta chini kwenye shimo la taabu na msiba usioisha, kwa sababu ya mwamba ambako kwake mmejengwa, ambao ni msingi imara, msingi ambako watu wote wakijenga hawataanguka. Ninashuhudia kwamba shimo la taabu ni msiba usioisha, ni mahali ambapo hakuna yeyote anataka kuwepo. Rafiki yangu alijihisi kama alikuwa anakaribia lile shimo. Wakati mashauri watu binafsi kama rafiki yangu, nimetafuti maamuzi yao yaliyofanywa kwa miaka mingi ambayo yaliwasababishia kusahau usoefu mtakatifu, kudhoofika na kuwa na shaka. Niwatia moyo kama nilivyowatia moyo nyinyi sasa. Kukumbukeni hususan katika wakati wa kipeo cha tatizo, wakati pomisi roho na ushuhuda wako uliokuwa imara. Kumbukeni misingi imara mlioijenga. Ninaahidi kwamba kama mtafanya hivi, mtaepuka vitu ambavyo havijengi wala kuimarisha ushuhuda wenu au kile kinachodhihirika imani yenu. Wakati hizo za thamani, wakati ushuhuda wenu utawistadi kurudi kwenye kumbukumbu zenu. kupita kwa sala yenu, unyenyekevu na kufunga. Na wahakikishieni kwamba mtahisi mara nyingine tena usalama na joto la injili ya Yesu Kristo. Kila mmoja wetu lazima kwanza jimarishe mwenyewe kiroho na kisha kuimarisha wale wanaomzunguka. Tafakari maandiko kila siku na kumbuka mawazo na hisia unazozipata unapoyasoma. Tafuta vile vile vyanzo vingine vya ukweli, lakini sikiliza ushauri huu kutoka kwenye maandiko. Lakini kuwa na elimu ni kuzuri kama wanasikiliza mashauri ya Mungu. Hudhuria mikutano ya kanisa, hususan mikutano ya sakramenti. Napokea sakramenti na yafanye upya maagano yako, pamoja na adima daima kukumbuka Mwokozi ili roho wake apate kuwa pamoja nawe. Haidhuru makosa gani tumeyafanya au jinsi gani tunajisi kama hatujakamilika, siku zote tunaweza kubariki na kuwainua wengine. Kuwafikia katika huduma ya Kristo tunaweza kutusaidia kuhisi upendo wa Mungu ndani zaidi katika mioyo yetu. Ni muhimu kukumbuka ushauri wa nguvu unaopatikana katika Kumbukumbu ya Torati. Lakini jihadhari nafsi yako, ukarinde roho yako kwa bidii, usije ukayasahau mambo yale uliyoyaona kwa macho yako yakaondoka moyoni mwako siku zote za maisha yako. Bali wajulishe watoto wako na watoto wa watoto wako. Vizazi vinaathiriwa na uchaguzi tunaofanya. Shiriki ushuhuda wako na familia yako. Watie moyo kukumbuka jinsi walivyohisi wakati walipomgundua Roho katika maisha yao, na kuziandika hisia hizo katika shajara na historia binafsi, ili kwamba maneno yao wenyewe yaweze yatakapohitajika kuleta kumbukumbu zao jinsi Bwana amekuwa mwema kwao. Mtakumbuka Nefi na kaka zake walirudi Yerusalemu kuchukua mabamba shahaba ambayo yalikuwa na historia iliyoandikwa ya watu wao katika sehemu, ili kwamba wasije wakasahau maisha yao ya nyuma. Pia katika kitabu cha Mormon, Hermani aliwaita watoto wake kwa majina ya baba zao wa mwanzo, ili wasije wakasahau wema wa Bwana. Tazama wanangu, nataka kwamba mtii amri za Mungu. Tazama nimewapatia majina ya wazazi wenu wa kwanza ambao walitoka chini Yerusalemu. Na nimefanya hivi ili mkumbuke majina yenu, mtaweza kuwakumbuka. Na mnapowakumbuka, mungekumbuka kazi yao. Na mkikumbuka kazi zao, mungejua vile imesemwa na pia kuandikwa kwamba walikuwa wazuri. Kwa hiyo wanangu, nataka kwamba mfanye yale ambayo ni mazuri, ili zungumzwe juu yenu na pia andikwe hata vile mlivyozungumzwa na kuandikwa juu yao. Wengi siku hizi wana desturi sawa na hizi za kuwaita watoto wao kwa majina ya mashujaa na maandiko au mababu waaminifu kama njia ya kuwatia moyo kutosahau urithi wao. Nilipozaliwa nilipewa jina la Ronald A. Rasband. Jina langu la mwisho linaheshimu kwa mababu wa baba yangu. Herufi ya katikati nilipewa kukumbuka heshima ya ukoo wa Kidenishi wa mama yangu Anderson. Babu wa babu wa babu yangu, James Anderson, alikuwa anatoka Denmark. Na mwaka 1861, Bwana aliwaongoza wamisionari wawili wa Mormoni kwenye nyumba ya James na Anne Catherine Anderson, ambako walitambulisha mtoto wao wa miaka 16 Andrew kwa ajili ya urejesho. Hivyo ulianza urithi wa imani ambao familia yangu nami walinufaishwa. Ukoo wa Anderson ulisoma kitabu cha Mormon na ulibatizwa muda mfupi baadaye. Mwaka uliofuata, familia Anderson waliitika wito wa nabii kuvuka Atlantiki kujiunga na watakatifu katika Amerika ya Kaskazini. Kwa huzuni, James alikufa safarini baharini. Lakini mkewe na mwanaye waliendelea mpaka Salt Lake Valley. Wakawasili mnamo kwa Septemba 18, 1862. Licha ya shida ya huzuni kubwa, imani yao kamwe haikuyumba. na wala imani ya wengi wa vizazi vyao haijayumba. Kama usisahau, ulitia shaka au kupungua uzoefu mtukufu wa kiroho wa binafsi. Mpango ambao nivutia kutoka kwa washahidi wa kiroho wakati mitamu ya Bwana kutuelimisha na kutushirikisha katika kazi yake. Wacha nishiriki mfano wa binafsi wa ukweli huu. Kwa udhahiri nakumbuka, wakati poisia katika jibu kwa siya nguvu. Mpango adui ni kufuta kutoka kwa mshahidi wa kiroho. Wakati makai matano ya Bwana ni kutuelimisha na kutushirikisha katika kazi yake. Wacha nishiriki mfano binafsi wa kweli huu. Kwa dhahiri nakumbuka wakati nilipopokea hisia katika jibu kwa sala yenye nguvu. Jibu lilikuwa wazi na lenye nguvu. Hata hivyo nilishindwa kutenda mara moja. Na baada ya kipindi cha muda, nilianza kushangaa kama vile kilichohisi kilikuwa kweli. Baadhi yenu mnaweza kuwa mmewahi kupatwa na udanganyifu ule wa adui pia. Siku chache baadaye niliamka na mstari huu wenye nguvu wa maandiko katika mawazo yangu. Amini, amini nakuambia. Kama unataka ushahidi zaidi, rejesha mawazo yako juu ya usiku ule uliponilia katika moyo wako. Usikusema amani akili mwako kuhusiana na jambo hili. Ni ushahidi gani mkubwa zaidi unaoweza kupata kuliko kutoka kwa Mungu? Ilikuwa kama Bwana alikuwa anasema, sasa Ronald, nilikwisha kukuambia nini unitaka kufanya, sasa fanya. Ni jinsi gani nilishukuru kwa masaisho yali ya upendo na maelezo. Nifajiwa mara moja na hisia na niliweza kusonga mbele. Kijua moyoni mwangu kwamba sala yangu imejibiwa. Nashiriki uzoefu huu kuonyesha jinsi kwa haraka akili zetu zinaweza kusahau na jinsi uzoefu alivyotuongoza. Mejifunza kutoka nyakati kama hizo nisije nikasahau. To my friend and to all rafiki yangu na kwa watu wanaotaka kushikilia imani yao, na wapea hii. Unapoishi kwa uaminifu njia ya Yesu Kristo na kuishi mfundisho yake, ushuhuda wako utalindwa na utakuwa. Yaweke maagano uliyofanya bila kujali matendo yao wanaokuzunguka. Muwe na bidii wazazi, akina kaka na kina dada, mababu na mashangazi, wajomba na marafiki, na waelimisha wapendwa wenu na ushuhuda binafsi na mnaoshiriki uzoefu wa kiroho. Bakini waaminifu na thabiti, hata kama dhoruba za shaka zinawashambulia maishani kupitia matendo mengine. Tafuta kila ambacho kitadisha na kuimarisha kiroho. Epuka matoleo ya kugushi yanayoitwa kweli, ambayo yanaitwa ya kuonea pote. Nakumbuka kuandika hisia zako za upendo, furaha, amani, ustahimilifu, upole, wema, imani, unyenyekevu na kiasi. Katikati ya dhuruba kali za maisha, usisahau urithi wako wa kiungu. Kama mwana na binti wa Mungu, au majaliwa yako ya milele, kwa siku moja kurudi kuishi na yeye, ambayo itapita chochote ulimwenguni unaweza kutoa. Kumbuka maneno laini ya Aroma. Tazama ninawaambia, ndugu zangu, ikiwa mmepata mabadiliko moyo, na ikiwa mmesikia kuimba wimbo wa upendo wa mkombozi, ningeuliza, naweza kuhisi hivyo sasa? Kwa wote wanaohisi haja kuwa na imani yao imarishwe, ninawasihi msisahau. Ninatoa ushahidi kwamba Joseph Smith alikuwa naibi wa Mungu. Najua alimuona na alizungumza na Mungu Baba na mwanaye Yesu Kristo, kama alivyoandika katika maneno yake mwenyewe. Jinsi gani nilivyo na shukurani kwamba yeye hakusahau kuandika juu ya uzoefu ule ili tuweze wote kujua juu ya ushuhuda wake. Natoa ushahidi wa dhati wa Bwana Yesu Kristo. Anaishi. Najua anaishi na nasimama kwenye kichwa cha kanisa hili. Vitu hivi najua mwenyewe, huru wa sauti nyingine yote au ushahidi. Na naomba kwamba wewe nami kamwe tusisahau kweli takatifu za milele. Kwanza na kwanza kabisa, kwamba sisi ni wana na mabinti wa Baba yetu wa mbinguni, wanaoishi na kutupenda. Wanatamani furaha yetu milele. Juu ya kweli, ninashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amina.